întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am găsit, sunt Crina Poenariu. În ediția de astăzi vă propun un subiect care este undeva la confluența dintre adevărul biblic, înțelegerea spiritului vremii și modul în care ne percepem noi identitatea. Mai precis, ne propunem să discutăm despre cum înțelegem sensul, cum ne înțelegem menirea în raport cu lucrarea pe care Dumnezeu o face în fiecare dintre noi prin prezența Duhului Sfânt. În platou l-avem ca invitat în această ediție pe domnul Sorin Trifa, dumnealui este pastor în cadrul Bisericii Luterane. Bine ați revenit în cadrul emisiunilor noastre.
Bine v-am găsit, mulțumesc mult că m-ați invitat.
Domnule pastor, dumneavoastră slujiți într-o biserică soră a Bisericii Adventiste. Avem Biserica Luterană, sigur, are o istorie mai veche decât Biserica Adventistă, dar a pornit de la o mișcare, de la credința înțeleasă în sens dinamic, o credință care a vrut să fie vie, nu închisă undeva, nu un adevăr închis doar pentru cei inițiați. O credință și adevăruri vii pe care, sigur, le înțelegem pe măsură ce veacurile se derulează în funcție de contextul, de societatea în care suntem. Poate le decodăm diferit și de cultura pe care o avem, cultură care să fie contemporană. Unii poate citesc într-un fel, alții în alt fel, dar și împărțiți pe glob, suntem diferiți. În acest sens, aș vrea să vă întreb cum ar trebui noi, creștinii, să ne înțelegem menirea, cum ar trebui să ne înțelegem sensul, rostul, care este rostul viețuirii noastre. Pentru că în opoziție cu aceasta se vorbește tot mai des, în ultimele decenii cel puțin. Pomeneam înainte de emisiune despre un discurs de-a lui Victor Frankl pe care l-am audiat, o înregistrare mai veche, vorbește despre criza de sens la cei tineri. Da? Avem aceste două idei care aparent sunt în conflict. Pe de o parte, creștinul care se presupune că invocă prezența Duhului Sfânt, care să-l inspire, să știe cum să-și trăiască viața, să-l înțeleagă pe Dumnezeu și să fie misionar. Dar pe de altă parte, și trebuie să o recunoaștem, chiar și în biserică, se vorbește tot mai des despre criza de sens. Care credeți dumneavoastră că ar fi sursa acestei crize de sens, după care vom încerca să venim și cu niște soluții?
Din punctul meu de vedere, mă rog, ar putea să fie câteva răspunsuri care să aducă o lumină asupra acestei teme. Nu știu dacă ele aduc o lumină completă sau doar bucăți parțiale de lumină, dar dacă vom căuta răspunsurile la aceste întrebări și le vom pune împreună, am putea să avem o imagine mai clară. Unii oameni ar putea să spună că această criză a început odată cu expansiunea tehnologiei, să spunem așa. Până la momentul expansiunii tehnologiei, oamenii aveau la dispoziție anumite surse din care să-și obțină răspunsurile, care erau un pic mai greoi de parcurs. Lucrul acesta cerea ca oamenii să investească răbdare, să investească timp, atenție și, bineînțeles, să clădească treptat, așa cum eu consider că se poate clădi o structură solidă, adică răspunzând adecvat și treptat la anumite întrebări, pentru că pe măsură ce anumite întrebări primesc răspuns, altele se nasc, răspunsul devine din ce în ce mai complex, iar cunoașterea omului avansează până când ea se poate concretiza în ceva valoros. Acum sunt specialiști care o să vină să spună că pe măsură ce tehnologia a avansat, oamenii au început să aibă acces mult mai facil la anumite răspunsuri, un acces care nu a mai solicitat aceeași implicare din partea omului, adică nu a mai solicitat, de exemplu, o implicare a unei atenții pe termen lung, așa cum, de exemplu, face o carte, ci prin tastarea rapidă, știu și eu, a unor litere, propoziții pe computer, Google sau orice alt motor inteligent i-a returnat informația dorită. De asemenea, omul respectiv nu a mai fost nevoit să citească sau să studieze informații mai vaste pe care apoi cu ajutorul intelectului sau, mă rog, să-și pună intelectul la treabă astfel încât să filtreze și să scoată din vastitatea aceea de informație ceea ce el vrea, substanța pe care îl și-o dorea. În schimb, tehnologia oferă direct definiția, să spunem așa, pe care omul nu mai simte nevoia să lupte cu sine din punct de vedere intelectual ca să o filtreze el din informația primită. Și pe măsură ce această tehnologie a avansat, sigur, din ce în ce mai mult, iată, suntem astăzi într-o situație în care avem această inteligență artificială, gata oricând să ne răspundă scurt și la obiect pentru orice dilemă avem, cred eu personal că sensul a devenit din ce în ce mai umbrit, oamenii nu mai știu exact ceea ce vor, pentru simplu motiv că au cumva la dispoziție aproape tot ce își doresc. Și am ajuns într-o epocă a lipsei de răbdare, aceasta este ceea ce văd eu personal, nu neapărat a lipsei de interes. Oamenii au interes. N-aș vrea să condamn prea rău, dar ceea ce cred eu este că nu mai au răbdare ca să construiască sau să descopere valorile pentru care sau spre care interesul lor se canalizează. Și prin faptul că obțin rapid ceea ce au nevoie, lucrul acesta a făcut ca aproape în orice etapă a vieților sau la orice capitol al vieții lor să-și dorească aceeași rapiditate. Pentru că știți ce se întâmplă? Noi suntem satisfăcuți ca oameni atunci când atingem obiectivul pe care ni l-am fixat, nu? În trecut, poate și când eram noi tineri, obiectivul acesta era atins cu un anumit efort, sigur, poate cu un efort mai mic decât cel al părinților noștri sau al bunicilor noștri, dar totuși solicita un efort. Trebuia să mă duc să, ca să obțin o notă bună la facultate, nu ca să pot să scriu un eseu interesant, trebuia să mă duc prin bibliotecă, să-mi petrec timpul, să caut 5-6 cărți, să îmi storc energia intelectuală, mentală, ca să găsesc autorii, cartea și așa mai departe. Lucruri care le văd acum dispărute. Copiii noștri se pun, nici măcar n-au nevoie de calculator, un telefonaș, un ceva, un gadget foarte mic, un ceas de mână pe care poți să tastezi sau să vorbești la el și îți returnează toate aceste informații pentru care noi depuneam un efort. Iar în momentul în care ajungeam la finalitatea efortului nostru, sigur că satisfacția era enormă. Acum, pe măsură ce efortul este mic, satisfacția devine din ce în ce mai mică, din ce în ce mai slabă calitativ, se obține ușor, iar tinerii, și nu numai tinerii, vă spun că boala aceasta s-a răspândit la toate vârstele, oamenii de toate vârstele își doresc din ce în ce mai mult numeroase satisfacții în orice domeniu, dar foarte rapid. Vă dau un exemplu, dacă îmi permiteți. Când eram tineri, cred că sunt în asentimentul dumneavoastră sau cel puțin a multora dintre telespectatori, eu, cel puțin, eram foarte fascinat de filme. Îmi plăcea să mă uit la filme. Depuneam eforturi. Mă uitam de la un film de la început până la sfârșit. Uneori de 3-4 ori îl urmăream. Ne uitam pe casete, dacă mai țineți minte, video sau cum se numea. Este interesant că astăzi copiii nici măcar atâta răbdare nu mai au. De aceea a explodat industria aceasta, cum se numesc, TikTok-ului, a reel-urilor, a filmulețelor extrem de scurte, 3-4 minute și atât. Pentru că filmele acelea le satisfac în mod imediat o anumită așteptare, de obicei foarte mică, și nu sunt în stare să aibă răbdare pentru mai mult. Și atunci este evident că, pus cap la cap, ei nu mai găsesc un sens anume vieții, pentru că tot ceea ce ei fac în viață este un pas. Al doilea pas nu mai vine niciodată, pentru că nu este nimic care să îi mobilizeze ca să facă al doilea pas, ca să descopere ce este dincolo de puținul pe care l-au primit. Și dacă toți ați amintit de biserică, sigur că lucrul acesta se întâmplă și în biserică, pentru că nevoia spirituală este o necesitate a naturii noastre, nu?
Dar vis-a-vis de gratificarea aceasta imediată în raport cu un scop măreț, da? Pentru că se observă că din ce în ce mai mult ajungem de la imaginea cadrului la imagini foarte fragmentate, da, în societate.
Da.
Ce interesant este faptul că fenomenul acesta se observă și în biserică.
Da.
Am crescut într-o biserică tradițională, chiar dacă momentan nu, momentan, adică de foarte mulți ani nu mai fac parte din acea biserică și vă spun așa ca un fapt divers, că toți avem experiențe din, ziceați noastră, din copilărie. Eram obișnuită să stau vreo 3-4 ore, dacă dura programul de la biserică, copil mic. Eu nu mi-aduc aminte vreodată să se fi pus problema să, știi, să ne plimbăm prin biserică sau stăteam cu reverență. Și, în schimb, astăzi și în bisericile tradiționale uneori simțim că parcă s-a mai relaxat și acolo, dar există în multe alte biserici tendința aceasta de a hrăni câte puțin, să fragmentăm așa încât să nu se plictisească oamenii, să nu stea foarte mult sau cât stau să se simtă bine, da, să fie și zona aceasta de entertainment, și atunci omul devine, așa cum spunea Pavel, hrănit cu lapte. Când eram mic duhovnicește, spiritual, da, eram hrănit cu lapte. Cum să fiu hrănit cu carne, cu hrană tare, dacă eu nu mai am răbdarea suficientă și ceea ce sunt eu este cumva înclinat în zona de gratificare imediată? Este o realitate și o diagnoză a bisericii în general, da? Indiferent de denominațiune.
Categoric, da.
Și în contextul acesta, vă propun să mergem la înaintașii noștri, la modelele pe care Sfânta Scriptură ni le prezintă. Pentru că aminteam și de Duhul Sfânt, de lucrarea Duhului Sfânt. Chiar și aici, da, uneori poate auzim pe unii copii, Doamne, dă-mi, fă-mi, suntem obișnuiți sau există tendința de a crede că Duhul Sfânt este la comanda noastră, că noi poate ar trebui să, da, facem și noi cât putem, dar Duhul Sfânt e la comanda noastră, face în locul nostru minunile. În raport cu Sfânta Scriptură, ce ne puteți spune vis-a-vis de truda aceasta care necesită timp, necesită exercițiu, necesită studiu atent, diagnoza bisericii și ceea ce spune Biblia? Ce ne puteți spune despre raporturile aceste două? Cum ne prezintă Sfânta Scriptură pe oamenii credinței?
O să vin un pic cu îngăduința dumneavoastră la prima parte a problemei care ați ridicat-o, anume că tinerii noștri nu mai au răbdare spirituală vis-a-vis de biserică. Lucrul acesta se vede în două aspecte, fie în absența lor de la biserică, pentru că astăzi sunt enorm de multe biserici în care chip de tânăr nu se vede, tocmai pentru că nu neapărat pentru faptul că acești tineri n-ar avea nevoi spirituale sau nu ar tânji după anumite lucruri spirituale, ci pentru simplu motiv că nu au răbdare pentru lucrurile spirituale. Aceasta este problema pe care o văd. Acesta este și motivul, de exemplu, pentru care iarăși la capitolul acesta câștigă foarte mult aceste intervenții foarte scurte din partea anumitor pastori VIP, așa eu îi numesc, very important pastors, oameni care merg pe internet și trimit pastile foarte scurte. Sigur că pastilele acestea, prezentările acestea foarte scurte, rezumatele acestea pot să fie foarte condensate teologic, cu siguranță, însă pe lângă faptul că oferă foarte rapid acces la o informație importantă și dorită, nu face altceva decât să sensibilizeze răbdarea omului în a căuta mai mult. Și atunci tinerii noștri și-ar dori, dacă se poate, o predică de 2 minute, una de 20 de minute deja ea doarme, nu pentru că predica respectivă nu ar fi bună, nu pentru că ei nu și-ar dori să audă, ci pentru simplu motiv că răbdarea lor este limitată. Dar lucrul acesta trebuie să, ca să-l putem să-l discutăm la modul cel mai sincer, ar trebui să îl privim, să arătăm un pic cu degetul spre noi înșine, pentru că, în opinia mea, cred că și bisericile au greșit foarte mult, mai ales prin faptul că au căutat ele însele să ofere surogate acestei copii prin așa numite grupe de copii, în care copiii erau desprinși de biserică, trimiși în tot felul de grupulețe unde se jucau, unde atmosfera era plăcută lor, și evident că atunci când ei cresc și mutăm din aceste grupe minunate cu ciupercuțe și cu fluturași în biserică, pentru ei nu este nimic altceva decât o mare plictiseală, o povară pe care trebuie să o ducă și pe care nu au fost niciodată învățați să o ducă. Dacă mergem în istorie, și nu foarte târziu în istorie, mă refer la 7-8 decenii în urmă, lucrul acesta nu se întâmpla. Copiii stăteau împreună cu părinții lor la aproape orice fel de denominație creștină și asistau de la bun început până la final la programul liturgic al respectivei biserici, repet, oricare ar fi fost ea. Pe de altă parte, un alt fenomen, acum mă duc spre a doua parte a problemei pe care ați ridicat-o, un alt fenomen pe care îl întâlnim în prezent este nu doar lipsa de răbdare a omului în a asimila într-un mod corect și cât mai profund un anumit subiect și îl descoperim pe om, să zicem așa, ajungând doar la coajă, la coaja mărului, și având impresia că mărul este compus doar din acea coajă și că în interiorul lui nu mai există nici miez, nici semințe, nici nimic, lucrul acesta mai are un impact. Lipsa de răbdare ne face să scoatem rapid din noi și idei pe care nu ne dorim să le filtrăm
sau,
foarte mult, și le
neprelucrate.
Neprelucrate. Mm-hmm. Și oamenii aceștia care au senzația că asimilează foarte mult, pentru că asta se și întâmplă de altfel, simt nevoia să dea mai departe ceea ce au, și din acest motiv ajungem la tot felul de oameni nepregătiți care își asumă diverse sarcini, inclusiv aceea de a predica Evanghelia, fără însă ca ei să o cunoască în esență. Și de multe ori am observat eu personal, cel puțin în zona aceasta a radicalismului protestant, se întâmplă ca mulți oameni să lase impresia că Duhul Sfânt este cumva un fel de forță supranaturală pe care noi putem cumva să o asimilăm ontologic în noi, iar ea să facă un fel de minune, așa cum ar face o pastilă atunci când ne vindecă de o anumită boală. Și atunci când iei o pastilă, pastila respectivă, vedeți, lucrează în cel bolnav, să spunem teologic, ex opere operato, adică lucrează fără cooperarea bolnavului respectiv, nu? Însă lucrurile stau un pic diferit și ar trebui să fim atenți la acest aspect, pentru că Duhul Sfânt într-adevăr face minuni. N-aș vrea să duc în derizoriu lucrarea Duhului Sfânt. Sunt ferm convins că Duhul Sfânt poate să facă lucruri extraordinare. Biblia ne vorbește despre faptul că Duhul Sfânt a făcut o măgăriță să vorbească, adică un animal care biologic, să spunem așa, nu avea competențele necesare vorbirii. Deci Duhul Sfânt poate să facă miracole inimaginabile. Însă, noi nu discutăm în general despre ceea ce poate să facă Duhul Sfânt, ci despre modul în care Duhul Sfânt alege să lucreze. Și putem să vedem un lucru foarte interesant dacă ne uităm, de exemplu, la preambulul Evangheliei Sfântului Luca. Sfântul Luca a fost negreșit un om ghidat de Duhul Sfânt în a scrie Evanghelia lui, nu? Noi cu toți învățăm că Evanghelia este inspirată de Dumnezeu, nu? Adică ea cumva Duhul Sfânt a lucrat asupra Sfântului ucenic Luca, astfel încât el să scrie Evanghelia. Însă Luca însuși spune faptul că a făcut cercetări, că a fost riguros în munca care a făcut-o, astfel încât ceea ce el a pus pe hârtie să fie cu adevărat ceea ce Domnul nostru Iisus Hristos a spus, a făcut de-a lungul vieții lui, ceea ce arată faptul că acolo a existat nu doar o lucrare miraculoasă a Duhului Sfânt, ci a existat și o lucrare de implicare a omului, astfel încât să se dezvolte pe latura aceasta și să producă lucruri de foarte mare calitate. Iar dacă ne uităm de-a lungul timpului în istorie, vedem faptul că mari oameni ai Bibliei, oamenii care au marcat cu adevărat istoria spirituală acestei lumi, au fost oameni peste care Duhul Sfânt a lucrat, Duhul Sfânt i-a iluminat, indiscutabil, însă ei au fost oameni care au luptat sau s-au investit pentru o calitate superioară a vieții, cel puțin pe latura aceasta a cunoașterii. La oricare ne-am uitat, Avram, părintele Avram, Avram era un om bogat, la vremea aceea, în general cu bogăția era asociată natural și educația. Știți, oamenii bogați aveau sclavi înțelepți care le predau copiilor, cunoșteau foarte multe, sigur, la nivelul epocii respective vorbim, da? La Avram putem să vedem că este priceput în economie, că este priceput chiar și în astronomie, discută cu regi și împărați și are un dialog de la același nivel cu ei, ceea ce ne lasă să credem că Avram nu era un agricultor lipsit de educație și tot așa putem să mergem mai departe, să ajungem la oamenii ca Moise, despre care Sfântul Apostol Paul spune că a fost educat în toată știința Egiptului, da? Deci era aproape un geniu, să spunem așa, din punct de vedere intelectual, și de acest om se folosește Dumnezeu să facă o lucrare fenomenală. Fac o paranteză, am fost de mult, cred că e aproape un deceniu de atunci, la o întâlnire de oameni de afaceri, nu erau neapărat creștini, și acolo mi-aduc aminte că vorbitorul a spus, a întrebat, care credem noi că a fost cel mai capabil lider pe care istoria l-a avut odată. Și au fost o grămadă de răspunsuri, inclusiv Iisus Hristos și așa mai departe. Și el m-a uimit venind și spunând, Moise a fost cel mai mare lider pe care lumea l-a cunoscut, și într-adevăr avea dreptate. Gândiți-vă, 1 milion și ceva de oameni să urmeze un om în niște condiții de viață atât de vitrege, atât de potrivnice vieții. Și totuși omul acesta, sigur, cu puterea Duhului Sfânt, nu negăm lucrul acesta, dar el a reușit toate lucrurile astea și datorită unei atente pregătiri pe care a avut-o. Asta este opinia mea. Apoi putem să mergem în Noul Testament. Marea majoritate a profeților, dacă ne uităm, au fost toți preoți, au fost oameni educați din punct de vedere academic, să spunem așa, au fost pregătiți în ceea ce aveau ceva. La fel în Noul Testament avem tendința să spunem faptul că Petru, Andrei, Iacov erau simpli pescari, dar la o privire mai atentă a textelor, și mă refer la o privire largă a poveștii, nu așa strict la 2-3 cuvinte, vedem faptul că acești oameni mai degrabă erau antreprenori. Nu erau simpli pescari. Petru avea mai multe bărci, Iisus spune că s-a urcat într-una dintre bărcile lui, apoi erau oameni de succes, să știți, pentru că în tradiția evrească, să-ți abandonezi familia pentru a călători ca un lunatic prin Palestina, ar fi fost o tragedie. Și totuși nu vedem niciodată că vreun fariseu, știți bine că farisei erau întotdeauna calați să acuze și să găsească orice chichiță prin care să-l acuze pe Iisus. Ceea ce înseamnă că oamenii aceștia care și-au lăsat, iată, o soacră, Petru a lăsat o soacră în spate, ceea ce posibil să fi lăsat o soție și copii. Iacov și Ioan spune că erau fiii lui Zebedeu, nu l-au lăsat pe tatălui. Ceea ce mă face pe mine să cred că afacerile lor au continuat să funcționeze pe, în tot acest timp în care ei l-au însoțit pe Iisus. astfel încât familiile lor au avut cele necesare trăiului de zi cu zi, astfel încât să nu fie învinuiți de această crimă spirituală de a-și abandona familiile în foamete, în sărăcie și așa mai departe. Toate lucrurile, Matei, de exemplu, era vameș, nu? Ceea ce însemna că știa să scrie, să calculeze. Ceea ce vreau să spun cu mare atenție este că toți oamenii aceștia istorici și mergând mai apoi mai departe, primii părinți ai bisericii au fost filozofi, educați în școli filozofice. Luther însuși a fost doctor în teologie, Calvin a fost de asemenea un intelectual de seamă și chiar și foarte mulți oameni care au urmat în perioada acestor treziri spirituale târzii. Au fost cu toții oameni educați, oameni care au știut să scrie, oameni care au avut cunoștințe istorice, oameni care au avut cunoștințe geografice, au dovedit lucrul acesta prin ceea ce ne-au lăsat. Problema este că în momentul de față facem din Duhul Sfânt un fel de haideți să spunem așa, de apărarea noastră împotriva propriei dezvoltări, crezând că Duhul Sfânt vine și umple un spațiu gol. Eu personal aș crede, dacă ar conta părerea mea, ar fi mai mult că Duhul Sfânt vine și aranjează lucrurile într-un spațiu, astfel încât el să arate armonios, să fie primitor și coerent, mai degrabă decât să umple un spațiu complet gol. Dar și lucrul acesta se face prin eforturile pe care noi suntem chemați să le depunem în cunoaștere. Până la urmă, creștinismul este o religie a Bibliei, este o religie a unei cărți. Cunoașterea lui Dumnezeu vine prin aprofundarea ceea ce găsim scris aici, iar în cartea aceasta, iar ca să aprofundăm ceea ce scrie în cartea aceasta, înseamnă să ne dezvoltăm din multe puncte de vedere intelectual, de la cunoașterea limbii, la cunoașterea gramaticii, a sensurilor, cuvintelor, până la a merge dincolo de cuvinte, de la a face conexiuni între afirmații și așa mai departe, a le gândi și, bineînțeles, în cele din urmă, la a ne agăța de ceea ce citim printr-o credință temeinică cu privire la faptul că ceea ce scrie aici este adevărat. Problema este că astăzi, în această criză de sens, sunt foarte mulți oameni care doresc doar jumătăți de măsură, ar vrea cumva ca în viața lor să se întâmple miracole, dar dacă se poate în timp ce ei se uită la televizor sau se joacă jocuri pe calculator sau știu și eu ce astfel de lucruri și ajung de cele mai multe ori în a muta vina, să zicem, pe Dumnezeu și să spună, eu am cunoscut personal astfel de oameni în activitatea mea personală și să spună, nu e vina mea că Dumnezeu nu mi-a dat și mie
darurile
pe care Dumnezeu dă darul tuturora. Nu e vina lui prin faptul că eu las talentul acela îngropat în pământ și nu fac nimic cu el.
Domnule pastor, ați creat o imagine foarte complexă și profundă vis-a-vis de ideea de criză care apare în urma lipsei căutării și aprofunzimii. Pentru că lipsa căutării de sens, lipsa căutării de Dumnezeu, sigur, duce la crize interne și soluția este tot întoarcerea la Sfânta Scriptură. Timpul alocat acestei ediții, din păcate, s-a scurs. Am prins câteva idei importante vis-a-vis de criza aceasta de sens care, iată, nu ocolește nici biserica creștină în diversele sale nuanțe. Unul dintre îndemnurile dumneavoastră este să privim la Sfânta Scriptură și să înțelegem cum lucrează Duhul Sfânt în viața celor care au fost în plus de putere, dar au pus și osul, cum se zice pe românește.
Da. Asta vreau să spun, da.
Urmează să continuăm dialogul nostru și vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de noi.
Cu foarte mult drag.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi în această ediție. L-am avut ca invitat pe domnul pastor Sorin Trifa, dumnealui slujește în Biserica Luterană, în orașul Brașov. Am discutat astăzi câteva valențe ale crizei de sens. Ce presupune această criză? Dacă se manifestă și în biserică, am descoperit că se manifestă și în biserica creștină, am atins și posibile soluții. Vă îndemn pe toți, la fel cum de altfel și Sfânta Scriptură ne prezintă o imagine în care niște credincioși profunzi Chiar și Pavel, când venea, deschideau Sfânta Scriptură, creștinii din Berea, și îl verificau chiar și pe Pavel. Ceea ce se întâmplă împrejurul nostru, în viața noastră, are nevoie de validare în Sfânta Scriptură. Cercetând Sfânta Scriptură, vom începe să înțelegem tot mai bine și vom pricepe tot mai bine care este sensul vieții noastre. Continuăm și în ediția următoare dialogul nostru cu domnul pastor Sorin Trifa, așa că pe curând!